Ялаң аяқ, зәңгәр күзлі сабый. Бұл тұрмышта бек көпні аңламай. Ол дүнияда барысын білуші, әнисіннен қабат-қабат сұры. Неге әлі бұл көкләр гүл зәңгәр? Неге сары икән бұл бәпкәлләр? Ник қойнар күйаш, неге салқын ай? Ник күшіткан ауыртыра шулай? Әйт әлі әни, қоя кетәләр? Бек қартайғаш бабайлар әбилер. Әйт әлі әни, қоя кетәләр? Бек қартайғаш бабайлар әбилер. Неге әни түшірә ұл ялқын? Неге жәйдә жылы қышын салқын? Ник бұл абай біздің шәф сөйләмей? Неге әтләр орманда яшәмей? Бұл кейбіттә нәрсәләр саталар? Ник түннәрін йоқларға яталар? Қоян қайта бұл қышлар яз күні? Кім зәңгәргә буяған бұл күлні? Син қушмасаң мен шықмам ойнарға, тек әнием бір қойшан қартайма. Син қушмасаң мен шықмам ойнарға, тек әнием бір қойшан қартайма. Әні құшларға аталар? Неге әні бұ үйні ваталар? Неге жерде йоқлаған бұ абый? Хаман сұры, хаман сұры сабый. Нәрсе яқшы бұла, нәрсе наша? Қай тарафқа үлде, қайсы юллар? Хәр сұрауға жауаплар берерге, тек әнилер барысында білер. Әйт әлі әни, неге кішілер? Қай шақларда бір ялғыз ешілер? Әйт әлі әни, неге кішілер? Қай шақларда бір ялғыз ешілер? Ялан аяқ, зәңгәр көзлі бала, әзірләне тұрмышқа атларға. Тіл ұшына сұраулар үйілген, ең бірінші жауаплар әнидән. Неге түнлә биклиләр ишекне? Неге әни йыладың бір күнне? Қай жерлерден алдығыз сіз мені? Біздің әти яратамы сені? Қай шақта мен қараңғыдан қорқам? Мен әнием сені бик яратам. Қай шақта мен қараңғыдан қорқам? Мен әнием сені бик яратам.